tinangapa inkomo kunzima ntunga lapha inkomo mpela kunzima kakhulu sivusa every day ezinye azigcina zisehlula sibini indlala yenkomo akunzima ngani ngoba ma uvuka nje uthwele ibhavu uzathola ukuthi inkomo iyakulandela kuthi ukuthi inkomo phela okwamanje zingathontshe kalula ngoba ingakubona nje ungathwala utshani kuphela kumbe ibhara ingakulandela izizisu kakomakhulela izofika ethanda mhlophe ngenxa yendlala.
Ungathi ziningi yini inkomo esezifile khona ngapho?
Hhawu kufa mpela ayikhona vele zaqala ukufa khonapho ngabo June vele inkomo zasezidalwa ngalo nyaka bekungalalutho. Akathethi ke vele siya ku-August la ilale inyanga isikiyo sokulobunzima but ngibona sesiya phambili ko-October hhayi lapho-ke siyaba singasahlisi hhayi ngoba kulobunzima kunanto eziyidobhayo awukufa mpela hhayi sithwele nzima futhi asikwazi. Lo hulumende wayethe uzasincedisa sabhalabhala kuthiwa sifile inkomo ukuthi zingaki ezicubayo loke silindile intunga mpela kasikwazi lokuthi unkulunkulu wasilahla njani hayi inkomo hayi akusela mpela silakho lapha lokulima sikwazi ukuthi sizalima ngayo sokufanele uhulumende asizame ngamathebekita kodwa sibone ukuthi siyakwanisa ukulima noma inhlanyana singalahli.
Isimo samanzi sona sinjani?
Amanzi, hayi amanzi kulobunzima. Akusela lona idamu elilamanzi, akusela lona idamu elilamanzi. Sokusila bona laba balezikotshi abanye bagebha, hayi imigodi yibo abangathi bayasurvive ngokunathisa ngoba inkomo makunje ziyazifanele zinathe every day. Kuthi ke le mgodi kahulumende ilobunzima. Ilensimbi ezindala ifa every day sokuceliswa kubona laba abanye abale migodi yabo hhayi amadamu asikhulumi ngayo into ezacitha kudala ntu.